Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Cine ar putea deveni prim-ministru în regiunea transnistreană?
Președintele Uniunii Europene, încrezător în șansele reluării negocierilor în problema transnistreană, în formatul 5+2.
La Festivalul Internațional al Filmului de la Carlo Vivari, organizatorii pariază pe publicul tânăr, care face orice să vadă un film bun, chiar și la miezul nopții.
Începem cu știrile Europei Libere.
Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a lăudat la Chișinău reformele guvernului Vlad Filat, dar a spus că Uniunea Europeană așteaptă de la autoritățile moldovene rezultate în combaterea corupției și reformarea reală a justiției. Aflat în vizită, oficialul european a mai spus că Uniunea Europeană este gata să sprijine Moldova financiar și logistic la îndeplinirea celor două obiective prioritare pentru strângerea relațiilor, inclusiv cu 50 de milioane de euro pentru reformarea justiției. După discuții cu președintele interimar Marian Lupu, Herman Van Rompuy a declarat că stabilitatea politică este elementul cheie pentru reforme. El a mai discutat cu liderul liberal Mihai Ghimpu și liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin. Primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă a declarat că Partidul Liberal va lupta în procesul de la Bălți pe tema alegerilor din capitală și că va cere, între altele, recuzarea unor judecători înrudiți cu fruntașii ai opoziției comuniste.
Avocații noștri vor întreprinde absolut toate acțiunile pe care le au la îndemână, absolut toate. Pentru că aici este care pe care, orice om înțelege că nu mai este vorba despre o justiție independentă sau altceva, este vorba care pe care.
Opoziția comunistă, care contestă în instanță realegerea primarului Chirtoacă pe 19 iunie, spune că nu are încredere în judecătorii din capitală și a obținut luni transferul dosarului la Bălți, unde Curtea de Apel locală este așteptată să înceapă audierile vineri. Deputații opoziției comuniste au contestat la Curtea Constituțională demiterea lui Ion Muruianu din fruntea Curții Supreme de Justiție, despre care spun că ar fi un abuz al puterii. Majoritatea parlamentară a votat unanim marți dimineață pentru demiterea lui Muruianu în urma încuvințării date de Consiliul Superior al Magistraturii. Muruianu este acuzat de partizanat în favoarea fostei guvernări comuniste și încălcarea normelor etice, pentru care primise mai multe mustrări disciplinare din partea colegilor magistrați. Un prim vot pentru a-l demite în primăvara lui 2010 a fost anulat de Curtea Constituțională din motive de procedură. Președintele sârb Boris Tadić a promis să îmbunătățească relațiile cu Bosnia-Herțegovina în timpul unei vizite în capitala țării vecine, orașul său natal Sarajevo. Tadić a spus că Serbia oferă și va oferi în continuare asistență țării confederative a sârbilor, musulmanilor și croaților bosniaci pentru sistemul ei de justiție și extrădarea tuturor suspecților de crime de război. Vizita de azi a avut loc la peste o lună de la arestarea în Serbia după 16 ani de căutări a fostului comandant militar al sârbilor bosniaci Ratko Mladić, judecat acum la Tribunalul ONU de la Haga pentru atrocități în războiul bosniac între 1992-1995. Orașul Pyeongchang din Coreea de Sud a fost ales astăzi să găzduiască Jocurile Olimpice de iarnă din 2018. Pyeongchangul a câștigat în fața orașului german München și celui francez Annecy la votul secret al Comitetului Internațional Olimpic desfășurat în Africa de Sud. Coreenii pierduseră două competiții anterioare de a găzdui Jocurile Olimpice din 2010 și 2014. Fosta șefa guvernului ucrainean Iulia Timoshenko a fost expulzată astăzi din sala de judecată după ce l-a numit monstru pe magistratul care o judecă pentru presupusul ei abuz de putere în trecut. Lidera opoziției ucrainene, care are în total 4 dosare, spune că acuzațiile împotriva sa ar fi fabricate de președintele Viktor Yanukovych, care ar dori să o înlăture din viața politică.
Au fost știrile de la această oră. Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org. Președintele Consiliului European, sau mai pe înțeles spus, președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, se află la Chișinău într-o vizită în care mesajul său și implicit al Uniunii Europene a fost cât se poate de limpede. Reformele democratice trebuie continuate și numai arătând rezultate complete, Moldova se va putea apropia mai repede de Uniunea Europeană. Un mesaj pe care liderii de la Chișinău nu îl aud prima dată de la reprezentanții Uniunii, dar de data aceasta el a venit de la cel mai înalt nivel administrativ. Președintele Uniunii Europene are întrevederi și cu reprezentanții puterii, dar și cu ai opoziției comuniste, relatează Liliana Barbăroșie, care a urmărit vizita.
După o întrevedere de aproape o oră cu premierul Vlad Filat, care l-a întâlnit la aeroport și l-a condus la guvern, Herman Van Rompuy s-a declarat mulțumit de prestația executivului în promovarea reformelor.
The EU strongly values the work done by yourself, Mr. Prime Minister, and your government. We know that the reforms you are pushing...
UE apreciază eforturile personale ale premierului, dar și ale întregii țări, a spus președintele Consiliului European. Suntem pregătiți să sprijinim în continuare Republica Moldova pe principiul mai mult pentru mai mult, adică mai multe reforme, mai mult suport din partea UE, a continuat el. Cu toate acestea, Herman Van Rompuy a ținut să precizeze că reformele trebuie să continue, mai ales în lupta cu corupția și reforma justiției. Cel din tâi domeniu a fost menționat recent într-un raport Freedom House, drept o excepție în raport cu progresele substanțiale atinse în ultimii doi ani în alte reforme. Pentru cel de-al doilea obiectiv, Uniunea Europeană este gata să acorde Republicii Moldova un important sprijin financiar în valoare totală de 50 de milioane de euro. Republica Moldova negociază în prezent un acord de liberalizare a comerțului, altul de liberalizare a regimului de vize și încheierea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană. Aprecierile pe care le-a făcut președintele Consiliului European astăzi la Chișinău au fost în general încurajatoare pentru toate aceste direcții. În ce privește parteneriatul estic, el a declarat că Uniunea Europeană percepe Moldova drept unul dintre liderii acestui parteneriat. Dar ce șanse are Moldova să se vadă vreodată membru al Uniunii Europene? La această întrebare, de altfel singura care a putut fi adresată demnitarului în timpul vizitei de către jurnaliști, Herman Van Rompuy a răspuns în felul următor.
I think we have to be ambitious and we have to be realistic at the same time.
Republica Moldova trebuie să fie ambițioasă, dar și realistă în dorința ei de a deveni membru UE. Este o ambiție pe termen lung. Pas cu pas, Moldova își va atinge scopul. Vizita demnitarului european vine pe fondul unor disensiuni tot mai mari în sânul alianței de guvernare și temerilor despre o posibilă demisie a guvernului, ce acuză lipsă de sprijin din partea aliaților. Analiștii și presa au văzut în eveniment un element ce ar putea tempera tensiunile, unii anticipând chiar că, drept urmare, Filat nu va demisiona, iar reformele dorite de guvernul său vor fi deblocate. Stabilitatea politică este de o importanță majoră pentru primirea sprijinului european. Este singurul lucru pe care a ținut să-l puncteze Herman Van Rompuy în declarațiile publice. Demnitarul s-a mai întâlnit la Chișinău cu speakerul și președintele interimar Marian Lupu, președintele liberal Mihai Ghimpu și cel al opoziției comuniste Vladimir Voronin, cel care de altfel a refuzat în ultimul timp mai multe întrevederi cu emisari europeni și americani, acuzându-i de sprijin fățiș pentru adversarii săi politici. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Grigore Petrenko, membru al PCRM, face parte din Comisia de Relații Externe a Parlamentului de la Chișinău și în această dimineață, în emisiunea noastră Moldova la ora 7, a criticat modul în care autoritățile de la Chișinău fac politica externă a Moldovei, excluzând în opinia sa Estul și concentrându-se numai pe relația cu Occidentul.
În 2002, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, fiind la guvernare, a declarat deschis una din prioritățile de bază în politica noastră externă a Republicii Moldova, integrarea europeană. Deci noi am rămas pe aceleași poziții, acest proces trebuie continuat și avem șanse foarte bune, dacă există o guvernare responsabilă, ca acest proces să meargă mult mai rapid. Dar nici într-un caz noi nu trebuie să contrapunem vestul cu estul. Nu trebuie să fim prieteni cu cineva împotriva cuiva. Respectiv, trebuie să dezvoltăm acele relații care există și în cadrul comunității statelor independente. Trebuie să dezvoltăm parteneriatul nostru strategic cu Federația Rusă. Cred că actuala guvernare duce o politică externă unilaterală, în detrimentul relațiilor noastre cu țările din est. În vest nu a câștigat multe dividende și pierde în fiecare zi și înrăutățește relațiile cu partenerii noștri din Est. Întotdeauna acest spațiu a fost un spațiu unde se intersectau diferite culturi, limbi și noi avem foarte multe avantaje în comparație cu alte state.
Pe de altă parte, aici întotdeauna au fost și multe interese, domnule Petrenko, și aici mă refer la regiunea transnistreană. Cum vede PCRM rezolvarea conflictului acum?
Trebuie găsit o soluție pentru această problemă. Trebuie elaborat un statut special pentru această regiune în cadrul Republicii Moldova cu respectarea a câtorva principii. Primul, principiul integrității teritoriale, a suveranității și variante sunt diferite. Este foarte important ca să fie relansate totuși aceste negocieri în formatul 5+2. Este foarte important ca să fie o voință politică, să nu fie niște declarații dure, niște mișcări care nu contribuie la rezolvarea acestei probleme. Sigur că este nevoie și de o voință, inclusiv și a marilor puteri, care joacă un rol foarte important în rezolvarea acestei probleme, ca să fie găsită o soluție în cadrul acestui format 5+2 care există.
L-ați ascultat pe deputatul comunist Grigore Petrenko în dialog cu Diana Răileanu în emisiunea noastră matinală de astăzi, Moldova la ora 7. În regiunea transnistreană, propusele modificări la așa numita Constituție a Republicii Nerecunoscute prevăd și apariția funcției de premier. Radu Bene a întrebat-o pe jurnalista transnistreană Natalia Scurtul ce se vorbește oficial sau neoficial despre cine ar putea deține această funcție.
Modificările la Constituția Republicii Nistrene au fost adoptate în ultima lectură. S-a lucrat mult la acest document, au existat confruntări mari între puterea executivă și cea legislativă. Să amintim numai că fostul șef al Sovietului Suprem, Evgeni Șefciuc, a insistat mult asupra adoptării integrale a modificărilor propuse de deputați. Acum însă Evgeni Șefciuc nu mai este șeful Parlamentului, iar propunerile au suferit mari transformări. Proiectul modificărilor la Constituție a fost înaintat spre dezbateri publice, însă aceste dezbateri nu au fost chiar atât de multe pe cât ar fi fost poate necesar. Multă lume a rămas indiferentă sau a aflat numai din auzite despre aceste propuneri. Așa sau altfel, modificările la Constituție au fost adoptate. Acum, principala noutate este apariția instituției guvernului condus de un prim-ministru, precum și limitarea termenului de aflare a unei singure persoane în funcția de președinte la numai 2 mandate consecutiv. În paralel cu modificările constituționale, se muncește asidu asupra legii despre guvern. Potrivit deputatului Galina Antufeieva, obiectivul principal al guvernului este dezvoltarea și activitatea stabilă a economiei regiunii. În opinia Galinei Antufeieva, acest proiect va permite să fie perfecționat sistemul de conducere cu Transnistria.
Natalia, dar ce se discută oficial sau în culise despre posibilul candidat la funcția de premier al regiunii? Se discută în general pe această temă?
Sigur, în culise se vorbește despre faptul că nu este exclus ca funcția de prim-ministru să fie ocupată de o persoană din afara Transnistriei. Astfel va fi introdusă o guvernare externă și, cel mai probabil, acest om va prezenta interesele Rusiei în regiunea transnistreană. Despre asta vorbesc unii experți și analiști care admit că anume funcția de prim-ministru va deveni acel sigiliu care va permite să împace anumite divergențe și poate chiar să miște înainte procesul reglementării situației din jurul Transnistriei.
Deci se crede că ar putea fi urmat probabil modelul Abhaziei și Osetiei de Sud, unde Rusia, după ce le-a recunoscut independența, și-a pus reprezentanții săi în fruntea administrațiilor de la Suhumi și Tskhinvali.
Probabil că noi vom avea propriul model, pentru că nu ne aflăm la același nivel al relațiilor Abhaziei și Osetiei de Sud cu Rusia. Așa sau altfel, Rusia oferă Transnistriei un ajutor financiar imens și situația de astăzi este de așa natură că acest ajutor trebuie coordonat, structurat și verificat la modul strict. Probabil că modelul în care primul ministru va fi un om din afară va ajuta să mențină situația sub control și să amelioreze situația cetățenilor transnistreni.
Jurnalista din regiunea transnistreană, Natalia Scurtul, în dialog cu Radu Benea. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că găsiți toate emisiunile noastre speciale ale Europei Libere pentru ascultătorii de pe partea cealaltă a Nistrului pe pagina noastră de internet la europalibera.org, la rubrica Dialoguri Transnistrene, în limba română și în limba rusă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o agendă culturală de la Festivalul Internațional al Filmului de la Carlo Vivari a ajuns la a 46-a ediție și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre le găsiți oricând la europalibera.org, unde așteptăm întotdeauna și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În urmă cu 62 de ani din Moldova erau deportați aproximativ 40.000 de oameni în Siberia de către autoritățile sovietice. În cursul zilei a avut loc o ceremonie de comemorare, un reportaj de la Ala Ceapai.
Familiile foștilor deportați s-au adunat la piatra comemorativă din scoarul gării feroviare din Chișinău cu mult timp înainte de venirea oficialităților. Câțiva dintre ei au acceptat să evoce pentru Europa Liberă momentele grele prin care au trecut acum 62 de ani. Printre ei, Nicolae Timofte, în vârstă de 81 de ani.
La 5 spre 6 iulie am fost deportat toată familia. Noi avem un staj în Siberia de 11 ani, dar tata fără ceva 20 de ani. Familia a fost divizată, pentru familia noastră a fost crucială.
Dar iată ce ne-a spus Eugenia Mihălache, o femeie supărată pe autorități pentru ceea ce ea numește nepăsare față de victimele deportărilor sovietice.
Îmi pare rău că nimic nu se face pentru oamenii ăștia. Câte unul ne strângem de viață și nici nu se restituie și au fost. Mulți conducători vin la chiatra asta și toți așa mai promit ca să facă, dar nu s-a mai făcut nimic. Numai cu promisiuni.
La 62 de ani de la producerea deportărilor, cele mai multe dintre victime nu se consideră recompensate, pentru că nu și-au recuperat averea și nu au primit compensații bănești. Participând la eveniment, premierul Vlad Filat a recunoscut că autoritățile fac prea puțin pentru foștii deportați. Ca și în alți ani, reprezentanții actualului Partid al Comuniștilor Moldoveni nu au participat la mitingul comemorativ. Potrivit statisticilor, peste 40.000 de locuitori ai RSSM au fost deportați în regiunile periferice ale URSS-ului în cel de-al doilea val de deportări din 1949. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În lume sunt aproximativ 630 de milioane de migranți și potrivit unui sondaj făcut pe un eșantion reprezentativ în 146 de țări ale lumii între 2008 și 2010, persoanele care emigrează din țările lor sunt în general tineri, cu studii superioare, cu un venit în general bun, dar care sunt cei mai expuși să devină șomeri în țările lor de origine. Astfel, 23% dintre migranți, adică aproape o pătrime, sunt între 15 și 24 de ani, 19% au studii secundare, 25% sunt singuri și 20% se tem de șomaj. Gallup constată că odată ce un tânăr s-a căsătorit, șansa de a emigra scade la numai 11%. Dacă privim geografic acest sondaj, cei care ar pleca să se stabilească în altă țară sunt cei din Africa subsahariană, 36%, apoi cei din America Latină, 26%, urmați de tinerii din Uniunea Europeană și America de Nord, 24%. Față de celelalte regiuni, unde cei care doresc să se mute cu traiul în alte părți ale lumii sunt cei care au posibilitatea materială să facă această alegere, în America de Nord sunt dimpotrivă, cei cu venituri modeste. Motivul pentru care oamenii doresc să emigreze este spaima că nu și-ar găsi de lucru sau că lucrează numai temporar. În America Latină, 26% dintre cei care vor să emigreze nu au un contract permanent de muncă și 30% din potențialii emigranți din Uniunea Europeană se află în aceeași situație. În ceea ce privește America de Nord, 11% dintre cei care s-ar muta cu traiul în altă parte sunt angajați, 6% sunt șomeri și 16% sunt angajați fără contract permanent. Studiul evidențiază și relația care există între asumarea riscului emigrării și pregătirea profesională. Și având în vedere acest aspect, datele pot fi un avertisment legat de așa numită fugă a creierelor, mai ales din zonele în care oamenii cu pregătire superioară sunt atât de necesari pentru dezvoltarea societăților lor de origine. Așadar, având în vedere acest studiu, care a fost făcut și în Republica Moldova, dar nu și în regiunea transnistreană, nu doar moldovenii își caută norocul în alte părți ale lumii.
Temele principale din ziarele din România de astăzi sunt rezumate ca în fiecare seară de Tania Radu.
La Ziua Americii, ambasadorul Washingtonului la București a făcut afirmații fără precedent legate de nivelul corupției din România, constată Ion Meioniță, editorialistul ziarului Adevăr. Mark Gitenstein a lămurit fără echivoc că fenomenul corupției este principala problemă în dosarul relației bilaterale dintre România și Statele Unite. A vorbit despre observațiile pe care le-au transmis investitori americani. Oficialii români le cer adesea mită. Comentatorul de la Adevărul ține să amintească la finalul acestui articol că președintele Traian Băsescu nu a fost prezent la sărbătorirea Zilei Statelor Unite. Evenimentul zilei publică un interviu cu adjuncta șefului misiunii diplomatice americane la București, Jerry Guthrie Korn, care se pregătește să-și încheie mandatul. În ea sa apreciază că opoziția din România nu dovedește aptitudini pentru dialog, boicotând sistematic consultările cu președintele, sub motivul simplist, nu-mi place Băsescu. Guvernarea presupune compromis, negocierea cu cealaltă parte, mai spune oficialul american, care reamintește că măsurile de austeritate adoptate de actuala putere s-au dovedit eficace. România nu a ajuns în situația Greciei. Un articol din România Liberă, semnat de Andreea Nicolae, prezintă poziția partidelor de opoziție în problema corupției, mai precis proiectul de lege depus la Parlament de Uniunea Social-Liberală, formată din socialdemocrați și liberali, o lege privind condițiile în care statul poate confisca averea unui cetățean. În timp ce președintele Traian Băsescu a propus modificarea textului Constituției, astfel încât averea unui corupt să poată fi integral confiscată, USL vine cu o listă de infracțiuni care ar putea fi eventual pedepsite astfel, dar între care nu se regăsesc corupția, evaziunea fiscală, bancruta frauduloasă sau contrabanda, se arată în România Liberă. Editorialul evenimentului zilei, semnat azi de Nicoleta Savin, se ocupă de același subiect. Articolul vorbește de la sine. Ponta și Șova, bodyguards pentru corupți. Este vorba despre liderul social-democrat Victor Ponta și despre colegul său de partid, Dan Șova, autorii proiectului de lege prin care PSD ar vrea să demonstreze că luptă împotriva corupției. Pariez că pentru acest proiect de lege vor vota parlamentari de la toate partidele. Toată gâlceava politică se oprește când e vorba de averi și de bani. Atunci, politicienii, indiferent de partidul din care vin în Parlament, se înțeleg perfect și orice lege trece. Este concluzia pesimistă a acestui comentariu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Se află în plină desfășurare Festivalul Internațional al Filmului de la Carlo Vivari, a ajuns la ediția 46. Președintele juriului este regizorul maghiar István Szabó, autorul filmului Mephisto, film premiat cu un Oscar pentru cel mai bun film străin în 1981, an în care acest film a luat și premiul pentru cel mai bun scenariu la Festivalul de la Cannes. Cam fiecare an și în anul acesta, Festivalul de la Carlo Vivari prezintă în competiția oficială filme care au premieră mondială în cadrul acestui festival. Cine este interesat de statistici și pentru a vedea amploarea festivalului, la Carlo Vivari se aflau astăzi 243 de regizori și 752 de profesioniști ai filmului, 600 de jurnaliști acreditați și au fost vândute peste 90.000 de bilete. Am stat de vorbă în cursul după amiezei cu Nicolae Constantin Tănase, absolvent al Academiei Naționale de Film și Teatru din România, UNEATC, acreditat la acest festival. Festivalul are o mulțime de secțiuni, de la filme de ficțiune în premieră, cele din competiție mare, la filme documentare, filme de scurt metraj, retrospectiva noului cinematograf grec, filme de arhivă, retrospective de autor, retrospectiva cinematografului ceh de anul acesta. Care din aceste secțiuni adună cel mai numeros public?
Numărul de spectatori care ajung la filme depinde foarte mult de sălile în care sunt arătate, iar competiția adună cei mai mulți spectatori, clar, folosindu-se de sala Velchisal, care are peste 1200 de locuri. Dar nu cred că numărul de spectator este cel mai important aspect și entuziasmul cu care vin oamenii și vor să vadă acele filme. Iar acolo, clar, secțiunea de midnight screening-uri de filme de la miezul nopții este clar favorită. Oamenii stau de la ora 10 noaptea și așteaptă până la 12 să intre și să mai prindă locurile libere sau să stea pe jos uitându-se la niște filme care nu sunt neapărat în registru festivalurilor clasice.
Ce fel de filme sunt? Sunt filme horror, sunt filme trash, sunt alt fel de filme decât cele pe care se văd de obicei în cadrul unui festival de amploarea celui de la Carlo Vivari?
Da, sunt un mix foarte ciudat între filme de serie B și horroruri, sau filme de genre care nu ajung să fie distribuite și nu ajung în cinematografe. Focusul de anul ăsta este un focus pe ce s-a întâmplat în 2010-2011 în lumea asta, în lumea filmelor de serie B, în care încearcă să facă un cinema mai alternativ, mergând aproape către experimental, puțin mai sociocritic, mai dur și încercând să spargă niște norme care cinematograful le respectă, cum ar fi violența grafică și violența în felul în care este cel mai evitată de către cinema. Și asta este clar cea vizuală.
Ce ți se pare nou sau altfel la acest festival față de altele la care ai fost la Carlo Vivari?
Altfel este felul în care spectatorul vrea să vadă filmele. La Carlo Vivari vin în general oameni tineri care au o mare plăcere de a vedea cinema, de a vedea filme bune. Și nu contează pentru ei în ce condiții, ei vor să intre în sală cu orice preț și festivalul o susține, lăsându-i să intre chiar dacă n-au bilete și chiar dacă sala este plină, pentru că știu că acești oameni se vor bucura de film și nu neapărat de protocolul festivalier în care toată lumea trebuie să aibă bilete și trebuie să fie frumos îmbrăcată și să intre pe covorul roșu.
Dintre filmele pe care le-ai văzut ca tânăr regizor din România, care ar trebui să nu fie ratate de un public ahtiat după cinema de calitate?
Mie mi-au plăcut 3 filme și acum am ieșit de la un al patrulea care a fost foarte bun. Primul ar fi Habernus Papam, care este al lui Nanni Moretti din Italia și care este un film despre alegerea noului suveran pontif care s-a întâmplat în 2005 și filmul are un umor ieșit din comun, tratând un subiect atât de serios și reușește să o facă în cheia surrealismului italian cu care ne-a obișnuit Fellini, foarte sociocritic și critic la adresa Vaticanului și mai ales la adresa noului suveran pontif Papa Benedict. După aceea a fost un Attack the Block, care a făcut parte din secțiunea midnight screening-urilor, din secțiunea filmelor de la miezul nopții, un film foarte modern, după părerea mea. Și la filme serioase, filmul Elena, un film rusesc al lui Andrei Vigavsev, care este foarte similar cu cinematografia, cu filmele care se fac în cinematografia românească, adică e un film minimalist, tratat foarte atent din punct de vedere al personajului și care reușește să facă o radiografie foarte eficientă a societății rusești moderne, adică cea de acum. Și o face fără să arate cu degetul, fără să acuze nimic și încercând doar să expună o situație generală din Rusia.
Și acum înțeleg că mergi la ultimul film al lui Kim Ki-duk.
Da, sunt foarte curios ce a făcut după o absență de 2 ani de la festival. El vine în fiecare an cu ultimul lui film la acest festival și este primit cu mare tamtam ca un oaspete de onoare. Aștept să văd, sunt foarte curios.
A fost de la Carlo Vivari Nicolae Constantin Tănase, absolvent al Facultății de Regie Film de la UNEATC din România. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm și materiale video de la acest festival.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu redactoarea șefă a ziarului Est Curier din Crăuleni, Elena Motricală.
Cititorii vor afla despre faptul că la Slobozia Dușca în Consiliul Local nu vor exista fracțiuni, consilierii convenind că vor lucra toți într-o echipă spre binele satului. De asemenea, primarul de Crăuleni nou ales a promis că va realiza și programele contra candidaților săi. În această zi vor fi amintite și evenimentele triste generate de operația Iug și anume cum s-au răsfrânt ele asupra celor 24 familii din satul Zăicana care n-au noapte de 6 spre 7 iulie au fost deportate în Tiumeni. Și despre faptul că calvarul acestor persoane încă nu s-a terminat. O parte dintre ei n-au reușit să primească despăgubiri, chiar dacă au cheltuit bani suplimentari pentru a obține certificate de evaluare a averii de care au fost depozitați. De asemenea, în ediția curentă vor afla cititorii și despre noutățile în domeniul agriculturii, că la Criuleni este o pepinieră de cireș și că acest arbust poate aduce beneficiu mare pentru cei care s-ar încumita să facă o afacere din pomicultură. Vor afla și despre faptul că membrii Asociației Producătorilor Agricoli Asimprod și-au dat cu părerea cum ar trebui scoasă de impas agricultura Moldovei. Vor afla și despre cultura gutuiului.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a repeta știrea principală a serii.
Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a lăudat la Chișinău reformele făcute de guvernul lui Vlad Filat, dar a spus că Uniunea Europeană așteaptă de la autoritățile moldovene rezultate în combaterea corupției și reformarea reală a justiției.
Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.